Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Александр Улецёнак. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Людміла Гразнова. Яна кандыдат эканамічных навук, скончыла БДУ, дзе была дацэнтам-дактарантам. Вымусілі сысці адтуль пасля таго, як паставіла подпіс пад варотам дэпутату з патрабаваннем імпічменту Александру Лукашэнку. У Верховным Савеце 13 склікання з'яўлялася намеснікам старшыні парламенцкай камісіі па бюджэту, падатках і зборах. Людміла Гразнова ўзначальвае зарэгістраванае ў Вільні грамадскае аб'яднанне «Праваабарончы альянс». За ўдзел у апазіцыйных мерапрыемствах сама зведала судовы пераслед. Апошнія 4 гады намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі. Цесна супрацоўнічае з рухам за свабоду. Днямі, напрыклад, разам з Александрам Мілінкевічам была чарговая паездка па рэгіёнах краіны. Менавіта пад уражаннем ад апошніх сустрэч спадарня Гразнова і замовіла журналістам свабоды падрыхтаваць тэматычную перадачу на тэму «Беларуская глыбінка. Безабароненасць шараговцаў». І найперш, лічыць наш грамадскі рэдактар, тое выяўляецца ў неабмежаванай уладзе большых і меншых кіраўнікоў, раённай вертыкалі ў цэлым. І хоць указамі Лукашэнкі яна рэгулярна абнаўляецца, людзям ад таго лепш не становіцца. Бо сэнс працы цяперашняга ўладнага механізму, кажа Людміла Гразнова, не ва ўсталяванні сапраўднага народаўладдзя і рэальнага самакіравання, а якраз наадварот, у зацісканні парсткаў дэмакратычнай супольнасці. У выніку дэкларуецца нібыта стварэнне сацыяльна скіраванай дзяржавы, а на практыцы галоўнае для вертыкалі, лічыць спадарня Гразнова, заціскаць гайкі, стрымліваць народную ініцыятыву. Дык ці лёгка ў такіх умовах дамагчыся праўды? Адказ на пытанне шукаў наш гарадзенскі корэспандэнт Міхал Карневіч.
Самы аддалены раён на Гарадзенщине, Астравецкі, размаўляюць праваабаронцам былым палітвязням Іванам Круком. Пытаюся, з якімі бедамі часцей за ўсё да яго прыходзяць людзі. Скардзяцца на малыя заробкі, якія не своечасова выплачваюць, на тое, што не находзяць управы на самадурства начальнікаў і на праваахоўныя органы, супрацоўнікі якіх часта перавышаюць свае паўнамоцтвы. Іван Крук распавядае пра апошнюю скаргу, пад якой падпісаліся каля 50 жыхароў астраўца. Людзі скардзіліся ва ўрад на тое, што з іх на працягу ўжо больш 10 гадоў вылічваюць грошы на капітальны рамонт дамоў, але ніхто іх не рамантуе. Як высветлілася, зверху скарга вярнулася на райвыканкам, а там прынялі свае меры.
І когда отправілі заявленне вайсполком, значыць, райвыканкам бросіўся на дыбы і пачалі гаварыць і гаварыцца, чаму падпісалі заявленне, каб людзі адказаліся ад сваёй подпісі.
Іван Крук піша новыя скаргі, але аптымізму ў яго і тых, хто падпісаўся, знайсці праўду значна паменшыла.
Прыкладаў падобных гэтаму хапае ў любым раёне краіны. Падчас адной з нарадаў кіраўніка краіны гаварылася, кожны трэці з адмыслова апытаных шараховцаў адзначаў негатыўны тон звароту, недастатковую выхаванасць і нізкі ўзровень агульнай культуры з боку работнікаў мясцовых органаў кіравання. Александр Лукашэнка ў звязку з гэтым мусіў сказаць не толькі пра акрумпуванасць вертыкалі, але і пра такія адметныя ў чыноўніцкім асяродку заганы, як пратэкцыянізм, бюрократызм, нахабнасць. Як усё тое выяўляецца ў гарадзенскай глыбінцы, працягвае расказваць журналіст Міхал Карневіч.
У адной з вёсак раёна была загадчыца фермы, па яе просьбе не называю прозвішча, распавядала мне аб тым, як яе на пачатку ўзялі на працу, а потым старшыня сельгаспрадпрыемства вырашыў паставіць свайго чалавека. А калі яна спрабавала адстаяць права на працу, то старшыня зрабіў вакол яе адпаведную атмасферу.
Даже сценаркі пісалі всякія дакладныя.
На вас?
Да.
Спадарыня цяпер працуе прадпрымальнікам, лічыць, што шукаць праўду ў нашым грамадстве наогул не мае сэнсу.
Предпринимателям судится, там можно деньгами кто более даст договориться. Если с государственным чем-то, с чиновниками судишься, то там уже работает телефонное право.
У размове с былым депутатом сельсовета Миколом Маласевичем делюся уражаннями, что люди вязковые, коли их пытаешься, те домагаются они правды у суде альбо у начальства, у отказ только махают рукой и посмеиваются.
Коли они что-то и могут дозволить сказать, то оно может обернуться от супротив. Тебе махнуть рукой и ничего не сказать, потому что, знаете, выник будет один. То ничего тебе не допоможет, по-другому ты еще можешь и отримать по шее, типа голове.
Прошу прокомментовать этот сюжет нашего громадского редактора, депутата Верховного Совета 13-го скликания Людмилу Грознову.
Коли это монопольное предприемство, тогда, конечно, и все замашки у керовника махшимы быть такого ж сенсу. Кіраўнік ведае, што калі супрацоўнік будзе шукаць праўды дзесьці ў раёне, будзе даваць заяву ў суд, ён усё роўна там праўды не знайдзе. Таму што ўсё схоплена. Нашмат больш схоплена, чым тут у сталіцы. Трэці фактар больш ментальнага характару. Людзі ў правінцыі больш сціплыя, больш памяркоўныя, больш лагодныя і больш баязлівыя. Яны не будуць там шукаць праўды, яны будуць баяцца, яны будуць ціха плакаць у падушку.
Паводле вядомага эканаміста Міхаіла Залескага і іншых незалежных экспертаў, рэальнае беспрацоўе ў Беларусі складае сёння не менш, чым 15%. Хотя Міністерство статистики і аналізу повідомляє іншу лічбу. Усього 1,1% ад економічно активного насельництва, альбо 44 тисячі чоловік. Така розбіжка найперш тлумачиться чиновницькою хитрістю. У Білорусі безпрацовним зараз лічиться тільки той, хто стоїть на вліку у службі зайнятості. Ті ж, хто самостійно шукає вийсті і сподівається тільки на себе, у статистику не трапляють. Затоє їх підлічили незалежні економісти і соціологи. Таким чином, улади не улічують півмільйону гастарбайтерів, 160 тисяч роботників, які знаходяться у перманентних відпочинках по вині адміністрації підприємств, і 50 тисяч так званих іпишників, які сьогодні фактично згорнули свою працю. Адсюль і порадкове амаль у 20 разів розбіжка у визначенні ситуації. З протягом теми журналістка Інна Студінська.
Калі у Мінську ще є можливість пойти простим робочим, уладкуватися кур'єром чи продавцом на ринок, то у регіонах амаль ніяких перспектив. Урад визначив сьогодні 23 достатково буйні городи з устойливо високим узровнем безпрацов'я і загадав терміново знизити його. Безпрацов'я на периферії міркується вирішати за кошт створення нових працівних місць у основному у сфері обслуговування і гандлю. Натурально, нове промислове підприємство будують тільки у лічених городах. До прикладу, у Шклові завод по витворчості часті газетної папери. Большині малих городов шансує менш, каже журналіст по адукації, а зараз вирятувальник Петриковської станції вирятування на воді В'ячеслав Герасименко.
Ой, за 4 останні роки наш район поменшився на 4 тисячі чоловік. Тисяча кожен год. Лише в городі може де-небудь ПМК пойти, комунхоз подмітати вулицю. Ну, куди пойти працювати молоді сьогодні? Цегельний завод знищений, керамзитове трошки нещо дихає, ПМК агрогородки будують, трошки дихають ще. Ну, ДРСУ чекає, що дадуть гроші, так може трохи попрацюють. А так, це проблема не тільки там Петриково, це проблема усіх маленьких городів. Ніякої нової витворчості тут не тривається. Ніхто сюди гроші не укладував і укладувати, я так думаю, не буде.
Декларують давно вже, що є програма розвиття малих городів, до речі, куди і ваш город уваходить.
2 роки тому Олександр Григорович відкривав школу в Петриково. Він чітко заявив, ніхто з вас нічого не буде, розлічувати на свої. От ваша земля, конкретно сказав, щиру правду.
Зазначим, у некоторих городах і раніше були і тепер засталися так званые городоутвораючі підприємства, вокруг яких і вірує життя, бо вони зав'язані на шерех важних підприємств національної економіки. Наприклад, Жлобінський металургічний завод, Новолукомська ТЕЦ. Однак шмат де моцні раніше працівні колективи у зв'язку з погашенням економічної ситуації у своїх галінах почали резко здавати уже завоєвані позиції. Так, у поставах є завод радіоелектроніки. Раніше там працювало біля 2000 чоловік, а тепер залишилося всього 300. Поскільки стабільних заказів нема, тиждень працюють, тиждень відпочивають. Тамтейшая традиційна маломоцная консервовая і льнозавод зусім уже на межі банкрутства. Молодь з'їжджає у столицу, на будовлю сусідньої Литви, на заробки в Росію. Ну а десятки інших маленьких городков на гул не пошанцевало. Буйних підприємств там ніколи не було, а невеликі тепер закриваються. Інна Студінська розказує міновіто про таку ситуацію.
У Кришеві літерально днями признаний банкрутом м'ясокомбінат. 139 чоловік, у основному жанчини, опинулися на вулиці. Недавно закрили маслозавод. Нестабільно працює завод гумових виробів, каже жихар Кричева.
Там директор ображає, там і температура, і води немає, туалет не працює. Як концлагери жанчини працюють, кажуть, він так само йде до банкрутства. Хоча районний газета зрідку пише об тим, що ось заказ з Афганістана прийшов некілька вагонів галюшок. Заробки невеликі, умови праці вельми тяжкі, і туди ніхто не хоче йти.
Кричевський цементно-шиферний комбінат – одне підприємство, яке на пливу, де доволі пристойні заробки, але туди вельми тяжко уладкуватися. Загадчиця служби зайнятості Кричева Ірина Копашилка признається.
Я б не сказала, що у нас в місті багато вакансій, у нас в основному мужські професії востребовані. Жінських професій мало. А жінкам ми пропонуємо пройти обучення по востребованным профессиям. Вот как лето начинается, сезонные работы продавцов.
Что тычется створения новых працовных мест, это робит не держава, а предпринимальники. У Крышевским райвыконками на сегодня разглядают 3 заявки. Одна задоволенная по оказанию фотопослуга у районе. 15 человек пройдут навучание и будут працеулаткованы. Але проблема еще у заробках. Коли у столицы официйный средний заробок больше за 900 тысяч, у регионах люди отрымливают у некольки разов меньше. Тому звольняются и шукают працу у столицы. У Росії, розповідає вирятувальник з Петрикова В'ячеслав Герасименко.
Поскольку працюю, на сувязі з моєї зарплати пропало жадання на цій станції працювати.
А скільки платять, коли не секрет?
255 тисяч я отримав за прошлий місяць. Ну, це ж просто смішно. Коли мужчина отримує 140 доларів, це ж просто смішно.
А зараз черговий коментар громадського редактора «Тидня», кандидата економічних наук, правооборонця Людмили Грознової.
Нема дзе найти работу. У державном секторе это могут быть 1-2 предприемства, это некалькі установ малого бизнеса, это знач меньше, потому что у людей нема грошу, как заплатить малому бизнесовцу. Усё робится своими руками. Тому человек не может найти працу, акрамя державных предприемств и державных установ. Гэтым користуются, ведают, что можно платить человеку, мужчине 250-280 тысяч в месяц, женщине 200 тысяч, и яны будут молчать, трываться этой працы, яны будут казать дякуй. Тому, конечно, это монополизм в чистом виде, это обмежованность, это такой бесправе, якое прыгнечвае наших людзей і якое дальше ўжо трываць немагчыма, нешта трэба рабіць, пакуль наша глыбінька зусім не спілася, пакуль яна зусім не зруйнавалася. Жанчыны ў 40-50 гадовым узросце засталіся адны. Нема мужчынаў. А калі ты ёсць, гэта альбо вялікія начальнікі, альбо п'яніцы. Яны адны цянуць гэты воз дзяцей, хазяйства і сваю працу.
Мы працягнем расказваць пра безабароненасць шараговцаў у беларускай глыбінцы праз кароткае паведамленне пра апошнія падзеі дня.
Сёння заканчваецца тэрмін зняволення актывістаў моладзевых арганізацый, арыштаваных за ўдзел у акцыі 25 сакавіка. Посольство США у Менску зноў прыпыніла разгляд заяў на атрыманне візы і выдачу віз беларускім грамадзянам. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» на ступалажанку беларускія памежнікі высадзілі з цягніка «Менск-Варшава». Дзяўчыну не пусцілі за мяжу на той падставе, што супраць яе нібыта заведзена крымінальная справа. Лідары краінаў Паўночна-Атлантычнага альянсу на саміце ў Бухарэсце падтрымалі планы амерыканскай адміністрацыі размясціць у Еўропе элементы сістэмы супрацьракетнай абароны. Аляксандра Казуліна ў Калёніі наведаў адвакат Зміцер Гарачка. Паводле адваката, Казулін ужо не разлічвае на датэрміновае вызваленне. У Беларусі і за яе межамі працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне палітвязня.
Працягваем нашу тэматычную перадачу на замову грамадскага рэдактара тыдня Людмілы Грозновай. Безабароненасць шараговцаў у беларускай глыбінцы. 535 жыхароў Магілёўшчыны летась афіцыйна выехалі працаваць за межы Беларусі. Большыня працоўных мігрантаў, 490 чалавек, апынуліся ў Расіі, 36 – у Малдове. Колькі ж неафіцыйна працуе гастарбайтараў з Магілёўшчыны той жа Расіі, невядома. Чым рызыкуюць працоўныя нелегалы і што вымушае іх рызыкаваць? Пра гэта наш магілёўскі корэспандэнт Алесь Асіпцоў.
Найбольш актыўна выязджаюць нелегальна працаваць у Расію жыхары ўсходніх раёнаў Магілёўшчыны. Крычаўшына – адзін з такіх раёнаў. Ад райцэнтру да расійскай мяжы блізу 20 кіляметраў. У аддзеле па працы і сацыяльнай абароне насельніцтва райвыканкаму прызналі, што не ведаюць, колькі чалавек працуе нелегальна ў суседняй дзяржаве. У райвыканкаме зазначылі, да іх звярталіся па дапамогу для сваякоў, якія патрапілі ў Расію ў бяду.
Для абагульнення сітуацыі ў цэлым па Магілёўшчыне тут, дарэчы, наступная інфармацыя. Паводле звестак абласной міліцыі ў спісах зніклых людзей знаходзілася амаль 3 тысячы чалавек. А 2003 году іхняя колькасць павялічылася прыблізна ў 5 разоў. Эксперты адзначаюць, што асноўная прычына гэтага – менавіта масавы нелегальны выезд на заробкі замежжа. Аднак слухаем далей матэрыял журналіста Алеся Асіпцова.
Праблему гастарбайтарства па-расійску даследавалі журналісты вядомай на ўсходзе Магілёўшчыны недзяржаўнай газеты «Вольны горад».
Па маіх назіраннях, і мы пісалі аб гэтым «Вольным горадзе», што амаль 500 чалавек сядзяць регулярна там працуюць.
Столькі паводле незалежнага журналіста выязджае толькі з аднаго раёну, не самага, дарэчы, вялікага ў вобласці. Афіцыйная ж статыстыка твердзіць, што столькі ў Расіі зараз усяе вобласці. Дарэчы, мала беларусам зарабіць грошы ва ўсходніх суседзяў, твердзіць Аргенія Роўнай. Іх яшчэ трэба прывезці. Гэта не менш складаная праблема.
Было шмат выпадкаў, калі грошы адбіралі. Нават і міліцыя расійская, гэта сумесна дзейнічае з крыміналам.
На заробкі па неабходныя для сям'і грошы ў асноўным едуць мужчыны. Здараецца, аднак, што праз паездкі гэтыя самыя сем'і і распадаюцца, гаворыць Сергей Няроўны.
Людзі заводзяць там і любовниц, и навод какие-то сталые семьи с россиянками. Бедным девчатам белорусским тяжко приходится, коли человек на заработках и долго не приезжает. Он по-соправдному заводишь.
Знову прошу прокоментувати ситуацію громадського редактора «Тидня» Людмілу Грознову, замову якої була падактуваная гэтая тематичная передача на тему безабароненности шараговцу з беларускай глыбінки.
Калі нема дзе уладкавацца, калі нема за што жыць, але ж ёсць яшчэ імпэт далеш жыцця. Людзі з'язджаюць у другія краіны, перш-наперш на Украіну і ў Расію, ў Москву. З другого боку, гэта рызыка страціць жыццё. Гэта нам казалі людзі. Людзі не абароненыя ні ў якім разе. Другая старонка гэтага жыцця. Людзі з'язджаюць, асабліва мужчыны. Жонкі кінутыя, нема ладу ў сім'і, разваліваюцца сім'і. І гэта ўжо другі раз. Гэта ўжо адбывалася напрыканцы перастройкі. Тады такі быў выбух у сацыяльным жыцці, проста жах. І зараз нашы ж дзеці гэта ўсё адчуваюць на сябе. Не зашмат ли гэта на нашу бедную краіну?
Гаворчы аб праблему шараговцу ў глыбінкі, нельга абысці ўвагі і такія сацыяльныя групы, як пенсіянеры, моладзь і інваліды. Нагадаю толькі, што апошніх у Беларусі больш за паўмільёна, інакш кажучы, гэта 5% насельніцтва, кожны 20. Прычым колькасць інвалідаў штогод расце. Наш гарадзенскі корэспандэнт Сергей Астраўцоў падкрэслівае, у тым ліку і за кошт маладых людзей. Слухаем ягоны рэпартаж.
Якая стыпендыя цяпер? Атрымліваю надбаўку за старасту і амаль адлічнік з'яўляюся. Ну і атрымоўваю 130 000, 140 000 рублёў максімальная стыпендыя. Ну і мінімальная 80 000 будзе.
Год, допустим, ты, кто приехал из районов, там те звезды учиться.
Ну, в родне здесь будет парадка. Это квартира 50 доляров.
Васильев допомагает, проважно.
Да, да. С всех студентов я веду только одного, с кем сам зарабляю и сам полностью себе обслуговываю. Ну, так само обмен льготы. Некоторых людей это по семейному бюджету резко ударило. 100 000 стипендия, так? В любом случае нужно покупать проездной. Это 25 000. Чтобы жить студенту более или менее, нужно стипендию 1300.
Когда стипендия 100 000, то требует батьку брать 200 000.
Да, минимум. Лучше еще побольше, конечно, брать, но больше не дают. Вот, так что с этим туго.
У городенца Валентина старые батьки живут в Лисском районе.
Мой батька инвалид первой группы, и у него с усими прибамбасами недзе 400 с нечем тысяч пенсии. Поэтому и он на вёсцы уваходит у 10% самых высокооплачиваемых. Директором школы, а ли другие, те, у кого пенсии малые, те, кажуть, крадуть, те пьют, или абы як живут, вот и все.
Господарыня Галины, мать 80 годов, и она живет на вёсцы у Островецким районе.
Тяжей тем, кто только-только вышел на пенсию. У нас час пенсии как иначе наличивают. У меня вот знакомая пошла в этом году на пенсию, ей эти не 290 000, вот так. Наогул складана людзям, вось у якіх дзеці ўжо заканчваюць школу і паступаюць дзесьці вучыцца ў горад. Усе скідваюцца на тое, каб яна магла вучыцца. Усёй сям'ёй дапамагаюць. Там дзве бабулі, цёткі і маці. Усе толькі ў яе вкладваюць цяпер.
Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт грамадскаму рэдактару «Свабоды» Людміле Грозновай.
Маладыя людзі хочуць адукацыі. Але ж чаму? Вось гэтыя гады адукацыі малады чалавек чи дзяўчына павінен ахвяраваць сваім здароўем, павінны не даядаць. А гэта рэальнасць. Мы самі бачылі, вочы маем. Каб дзесьці на кватэру заселіцца, трэба 70 000 ад аднаго. Яны там збіраюцца ў комнату, знімаюць на праезд 60 000. Што губляецца? Здароўе перш-наперш. А якая адукацыя, якую яны атрымоўваюць? Каштуе гэта адукацыя тых ахвяр? Мяркую, што не ў кожным разе. Куды ён потым з такімі і ведамі, і са страшным здароўем? Хто будзе паважаць гэтага інваліда? Не толькі на ўзроўні грамадства, а лишь не на працу яго не возьмуць. Вось такі будзе гінуць гэты чалавек у 6 сваіх квадратных метраў на кухні. Старый человек кожны раз больш пессимістычны, чым малады. Але ж людзі задаюць такое пытанне. Чаму адны пенсіянеры, бывшыя вайскоўцы і былыя супрацоўнікі міліцыі атрымліваюць адну пенсію, а мы другую. Чаму такие мы неровные? Мы же нолькова працавали. Чаму нам дают гроши, а иншим дают такие добрые пенсии? Вельми больно, вельми несправедливо, что у нас есть такая розница между пенсионерами первого сорта и всеми остатними.
Правоабаронцы заявляют, что колькость административных справ в Беларуси штогод повеличивается. Поводле даденных лета звольненного шматгадового начальника департамента выконания у покарания Владимира Коучера, на 100 тысяч жахаров приходилось 577 сядельцев. Это один из наихудших показчиков у свете. Для поравнания, в Украине их 345, Эстонии 333, Латвии 292, Польши 239, Литвы 235. Правоабаронцы звертають увагу на то, что навіть міністр внутрішніх справ облітається у статистиці осуджених. Днями Олександр Лукашенко мусив признати шматлікі недохопи у праці білоруської теміди. Спеціалісти кажуть, що найперш тоя адмовно відбивається менавіта на регіонах. У приватності там зменшається кількість громадянів, які виграють процеси супроти державних структур. Чому? Гэтым питанням цікавілася Галіна Абакунчик.
Керівник руху «За свободу» у Пінську Олександр Романович звернувся у комітет по правах чоловіка ААН, бо не здолів домогчися справедливості від білоруської теміди, каже він.
Мене обвинуватили, що я йшов по дорозі, розмовляв матами. Були порушення при затриманні, на судовому посідженні свідки просто один одному суперечили. Був адвокат в Бересті, тому що Пінський ніхто не захотів розглядати справи.
Не виграють у суді свої інтереси так само і многі люди, які звертаються туди поводле не політичних, а громадянських справ. Найчастіше гэті справи зв'язані з звольненням з праці, діяльністю комунальних службов і іншими побутовими питаннями. У правоохоронній організації яны йдуть як у опошню інстанцію у сподіванні оборонити свої права, каже керівник Білоруського Хельсінського комітету у Ворші Василь Бересняв.
Недавно по Толочинскому району садовый кооператив, свыше десятка женщин вернулись тем, что побудовались, но ведомо по вине чиновнику не было это оформлено. Потом этот кооператив перешел в другое ведомство, и новый господар потребовал великие суммы. Их душуль выпихивали, и ими не хотели разговаривать. Ну и мы вмешались и отстояли этих женщин.
Василь Бересняв так само означает, что правовая адукованность людей у регионах мая вельми низкий узровень, и что в этом не минают скрыста місцевые чиновники. Предпримальник СУЗДИ Віктор Криваль заявляє, що ефективність змагання за громадянські права залежить так само від принциповості і настойливості самих людей.
Коли він на самій справі активний, то він знайде виходи і на юристів, на кого завгодно у столиці, чи навіть і в міжнародних колах, і вирішить питання у тим ліку і регіонального масштабу. А коли він активістом тільки сам себе лічить, то він не вирішить питання, не будучи опозиціонером, не будучи в владі, коли, наприклад, влада зміниться і йому доручить цю владу.
Правоборонці заявляють, що їхня діяльність у регіонах набиває усю більшу значність у громадстві, але одночасно і супротистояння з боку уладу. А тому відстояти свої права чоловіку праці у білоруській глибинці вельми нелегко. Чому, тлумачить юрист правоборончого центру «Весна» Валентин Стефанович.
Та основна можливість оборони – це про суд, але ж відомо, що у нас суд, на жаль, не з'являється тої незалежної структури. Якщо не кажучи про регіони, тому що там така ситуація отримується, що старшиня виконкама і прокурор району, і старшиня місцевого районного суда – це як особи вельми відомі. І вельми часто домогшися некої правди у змаганні з представниками владів, місцевих, не доволі тяжко. Проблема ще й в доступі до адвокатської допомоги, тому що в шмат яких районах є, звісно, безумовно, районна консультація, але знову ж, заробки на регіонах значно менше у людей, чим у мене. А кошт юридичних послуг у мене досить високий. І тут натурально, що правоборонці, які дійснюють на регіонах, вони обказують таку допомогу. Але, на жаль, поставляти інтереси в судах, вони можливості не мають сьогодні. Тому отримається таке замкнене коло. І громадянам, як мені подається, на регіонах ще тяжче, ніж у Мінську.
Пропоную прокоментувати цей сюжет і передачу у цілому громадському редактору тижня Людмилі Грознової, намеснику старшині об'єднаної громадянської партії, керівнику зареєстрованого у Вільні громадського об'єднання «Правооборончий альянс». А я, Олександр Улетенок, розвітуюся з вами. Зустрінемося про тиждень.
Для простого чоловіка кожен раз сутикнення з судом – це шок. Не у тим сенсі, що ось він такий дрянний, він просто непредсказальний. Не ведаєш, що буде, як суддя вирішить, як прокурор. Одна надія на адвоката. Добрий адвокат – це вельми добре. калі няма гэтага, тады ты ў такім рызыкоўным становішчы 50-50, як павернецца ў правінцыі, якія дамагаюцца праўды, то, канешне, шанец іх значна меншыя, чым у сталіцы, у людзей адукаваных, якія маюць нейкія сувязі. Я магу казаць, што гэта дзве планеты розныя. Трэба рабіць самыя неабходныя высілкі, каб змяняць становішча. Гэта неабходна не толькі для іміджу краіны, гэта неабходна перш-наперш для нашых простых людзей. Калі не будзе правінцыі, не будзе краіны.
Падсумоўвае грамадскі рэдактар «Свабоды» Людміла Гразнова.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.